Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Alkuba.
Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya sekali lagi dalam program istimewa Belanjawan 2019. Hanya beberapa minggu sahaja lagi sehingga 2 November 2018 kita bakal saksikan belanjawan yang pertama diumumkan oleh Kerajaan Baru Pakatan Harapan. Apa yang kita boleh jangkakan? Kalau kita bincang berkenaan dengan belanjawan dan kewangan negara dan pemerkasaan ekonomi rakyat Malaysia, kita tak boleh lari daripada berbincang berkenaan dengan tunjang ekonomi negara, iaitu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang begitu penting, yang mewakili 90% lebih daripada keseluruhan jumlah syarikat di Malaysia. Dan bersama dengan saya untuk membincangkan apa yang kita boleh jangkakan bagi PKS ini dalam Belanjawan 2019 dan bagaimana kita nak bergerak ke hadapan adalah seorang ahli perniagaan yang sangat berpengalaman dan sangat berpengetahuan dalam pemerkasaan PKS ini, Encik Azhar Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Al Faiz Holding. Encik Azhar, terima kasih kerana menyertai kami dalam rancangan Belanjawan 2019. Okay. Pertama sekali, Cik Azhar, kita dah saksikan Yang Maklumat Perdana Menteri, Menteri Kewangan dah menyatakan berkali-kali membayangkan bahawa bajet kali ini, belanjawan kali ini lebih berhemah katanya. Bajet yang lebih trim down. Apa yang kita boleh jangkakan inisiatif pemerkasaan PKS ni, adakah ia akan terjejas disebabkan oleh ini?
Saya nampak hari ini pemimpin yang sekarang ni lah, maksud saya. Dia nampak ke arah seorang yang business minded sikit. Sebab kalau ikut imbau sejarah sebelum ni, Malaysia ni jadi cemerlang dan terbilang ni disebabkan kepimpinan sebelum ni. Yang sebelum itu. Maksudnya pemimpin yang dia pegang sekarang ni. Jadi saya nampak insya-Allah PM kita mampu buat sesuatu untuk melonjak PKS kat Malaysia kita hari ni. Sebab saya tengok hari ni di mana-mana lawatan beliau pun saya tengok ada sesuatu yang sedang dia rancang. Saya yakinlah dengan kepimpinan hari ini lonjakan ekonomi, dan kalau ikut secara peribadi ya, saya jangkakan pada awal bulan 12 ataupun ujung bulan 12 lonjakan ekonomi itu akan lebih terangsang daripada sebelum ni.
Lonjakan ekonomi maksudnya bagaimana?
Maksud dia kuasa membeli dan kuasa untuk mengeksport produk dekat luar negara dan juga mengimport produk masuk ke Malaysia. Jadi di atas rangsangan SST. Sebelum ni kita dengar gembang gembul. Saya ni berada di zaman SST pada tahun 1996. Saya dah alami suasana dalam kelompok ataupun kalangan SST. Sebenarnya SST ni sebenarnya memudahkan semua orang. Dia tak akan memberatkan sebelah pihak. Dia sama rata. Sebab tu bila diumumkan akan dijalankan semula SST sebelum ni, saya rasa itu penanda aras mengatakan ekonomi kita akan begitu drastik akan moving maju ke depan.
Okey. Cik Azhar juga seorang yang sangat, seperti yang saya sebut, berpengalaman dalam bidang memulakan perniagaan, memperkasakan PKS dan sebagainya. Cik Azhar juga antara lain dilantik oleh MARA untuk membantu usahawan Bumi Putera. Berdasarkan beberapa tahun sebelum ini dalam pengalaman Cik Azhar membantu usahawan Bumi Putera ini bangkit dan mengembangkan perniagaan mereka, apa yang Cik Azhar perhatikan masalah PKS dan usahawan khasnya Bumi Putera untuk pergi ke peringkat dan seterusnya bisnes mereka?
Kalau ikut hari ini satu je. Macam Perdana Menteri kita pernah sebut, attitude ataupun sikap usahawan Melayu kita, terutama Melayu lah. Hari ini saya fokus pada usahawan Melayu ataupun PKF Melayu. Sikap kita tu yang tak nak berubah. Semua harap bertungkat macam mana disarankan sebelum ni. Melayu ni bertungkat sebelum ni. Tapi kalau kita nak majukan usahawan kita ataupun PKS kita, kena buang tungkat. Maksud dia, tengok talent dia dulu.
Tapi adakah itu akan mengakibatkan macam kejutan keuangan dalam jangka masa pendek? Kalau kita tarik benefit yang kita tak bagi, sebagai contoh, adakah ia akan mengejutkan dan memberi kesan buruk pada
bisnes? Satulah tabiat PKS Melayu kita. Kalau kita bagi, tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Lepas kerajaan bagi bantuan grant, dia nak grant lagi. Everything nak grant. Jadi sampai bila, waktu bila dan waktu mana kerajaan boleh nak menilai usahawan tu betul-betul berkemampuan, berkaliber. Sebagai contohlah, saya diisytiharkan muhli pada tahun 1998. Maksud dia, 1998 ni, mana-mana geran, mana-mana bantuan kerajaan, mana-mana pinjaman tak dibenarkan masuk. Sebab bankrap. Bank mana boleh tolong? Mara mana boleh tolong? Siapa pun tak boleh tolong saya. Jadi, saya dilepaskan pada tahun 2010. Cuba you bayangkan. Lebih kurang dalam 12 tahun saya suffer. Pasal apa? Dalam tempoh 12 tahun saya boleh bangunkan bisnes 4-5 buah kilang.
Jadi, attitude bukan dasar, bukan persekitaran, bukan dana yang menjadi halangan kepada PKS untuk bangkit ke peringkat
seterusnya. Diri dulu. Diri dulu. Yang penting diri itu kena berubah dulu. Kalau diri itu tak berubah, saya rasa kalau bagi 10 juta apa, 5 juta apa, ataupun 20 juta pun, manusia tak akan berubah.
Okey, kena membudayakan sikap dan attitude itu.
Contoh, tengok negara Jepun. Contoh, tengok Jerman. Ha, macam mana dia orang menjalankan perniagaan dia orang. Yang pertama, kena ada minat dulu. Kalau minat tak ada kat bisnes tu, macam mana you nak carry bisnes? Maksud dia, hari ni terlalu ramai nak glamour, nak bisnes. Kononnya bila nak bisnes, boleh dapat grant. Bila nak bisnes, boleh dapat bantuan daripada MARA. Bila nak bisnes, boleh dapat bantuan MADA dan ABT. Semua jabatan kerajaan ada bantuan. Kalau terlalu banyak bantuan, bila usahawan kita ni nak berubah.
Okey, Syah Azhar, kita kena berhenti rehat seketika. Okay. Kita kembali lagi selepas ini dengan Azhar Ahmad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Al Faiz Holdings, Belanjawan 2019. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam program khas Belanjawan 2019. Minggu ini kita membincangkan berkenaan dengan apa yang sektor PKS boleh jangkakan daripada Belanjawan yang akan diumumkan tak lama sahaja lagi. Dan menyertai kami dalam studio hari ini adalah Azhar Ahmad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Al Faiz Holdings. Cik Azhar, sebelum ini kita ada sebut, Cik Azhar ada sebut berkenaan dengan bukan masalah pendanaan, bukan masalah infrastruktur, dasar, tetapi pertama sekali masalah attitude ataupun sikap usahawan-usahawan dan PKS yang menghalang mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka pergi ke peringkat yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, cabarannya adalah seperti kita lihat sebelum ini Menteri mahu membudayakan sains dan teknologi katanya. Jadi apa yang Cik Azhar sebut pun adalah membudayakan pemikiran, mentaliti, sikap itu. Jikalau bukan masalah dana, polisi dan sebagainya, bagaimana? Terutamanya dalam Belanjawan 2019 ini kita mahu tanamkan budaya, membudayakan sikap menjadi usahawan yang berjaya.
Ini pandangan peribadi. Saya tak ada jawab pandangan umum, nanti orang bising saya pula kan. Pandangan peribadi, kan? Kalau kita nak membudayakan sikap PKS dalam industri keusahawanan ataupun dalam industri apa-apa bidang sekalipun, pucuk pangkaian daripada awal, kan? Kita boleh lihat ataupun kita boleh tengok selepas dia grad sebagai seorang siswaza ataupun tamat tingkatan lima lah kononnya, kan? Kita tengok di situ nilai dia. Kalau dia minat ke arah bisnes, orang tu kita boleh didik. Dan kita boleh didik. Dan kebanyakan kita tengok hari ni, yang mendidik tu sebenarnya tak ada ilmu bisnes. Macam mana usaha tu nak ke arah bisnes? Memang takkan boleh. Sepatutnya kalau kerajaan nak betul-betul nak bantu usaha PKS ni, orang yang nak bantu tu sebenarnya kena ada ilmu bisnes. Baru perniagaan tu boleh berjaya. Nah, di samping kita tolong jangan bagi bantuan. Tengok dulu keadaan kemampuan dia macam mana. Kalau kemampuan dia boleh melonjak perniagaan tu dan ada talent sebagai seorang usahawan, baru kerajaan boleh fikirkan sesuatu bagaimana nak bantu dia orang. Sebab apa-apa pun dana pun yang kerajaan wujud, walaupun banyak mana kerajaan wujud sekalipun, tapi kalau diri, macam kita tadi lah, kalau diri tak nak berubah, kalau keikhlasan dia nak bisnes tak ada, kalau minat dia nak bisnes tak ada, kita buang masa dan buang duit kerajaan saja. Lebih baik tak payah tolong.
Apa yang Cik Azhar sebut tadi menarik bau kepada soalan saya yang seterusnya. Kita lihat beberapa, walaupun banyak inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk memperkasakan PKS yang sangat patut dipujilah, termasuk menghidupkan semula kementerian seperti Kementerian Pembangunan Usahawan. Tetapi kita lihat banyak ramai di kalangan menteri dan pegawai-pegawai atasan ini mungkin bukan businessmen themselves. Bukan mereka, bukan ahli perniagaan, tapi mereka mahu cuba bantu dan bimbing ahli perniagaan. Apa cabaran yang dihadapi di situ?
Saya tengok ini kebanyakan contohlah orang-orang ataupun menteri ataupun pegawai kerajaan yang diletak untuk membantu usahawan tu, kalau boleh dah dengan dasar baru bajet 2019 ni, tolong nilai cari pengajar yang betul-betul yang ada ciri-ciri sebagai keusahawanan, ataupun boleh buat konsep macam dulu. Konsep mentor dan mentee. Maksud dia mentee ni letak di bawah mentor. InsyaAllah program itu akan berjaya. Walaupun sebelum ni gagal. Gagal di atas macam saya cakap tadi lah, terlalu banyak bantuan dan terlalu banyak gerai yang dibagi ataupun disediakan kepada usahawan.
Okey, secara ringkasnya apa wish list ataupun apa yang Cik Azhar harapkan dan mahukan berkenaan dengan pemberkasaan PKS dalam belanjawan 2019 akan datang?
Kalau boleh lah. Untuk 2019 cukai ataupun lembaga hasil tolong kurangkan cukai untuk PKS supaya bagi laluan ataupun kita ada boleh dapatkan pengecualian cukai dan tempoh 5 tahun iaitu di bawah MAIDA. Saya rasa di samping MAIDA, saya rasa PKS pun saya rasa diberi ruang ataupun dipertimbangkan balik supaya diberi ruang untuk dikecualikan cukai daripada 5 tahun ke 10 tahun ke selepas dia improve. InsyaAllah baru dipertimbangkan balik untuk dikenakan cukai.
Terima kasih Cik Azhar. Cik Azhar Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Faiz Holdings, membincangkan dengan begitu menarik sekali pemberkasaan PKS dan apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu perbaiki dan apa yang kita boleh jangka dalam konteks belanjawan 2019. Malam ini Cik Azhar, masa kita terlampau singkat, 15 minit sahaja. Kita akan jumpa di episod-episod seterusnya untuk membincangkan lagi berkenaan dengan inisiatif pemberkasaan PKS. Itu sahaja untuk belanjawan 2019 untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Oman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.